Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Λοιπόν, πρόλαβα και έριξα μια ματιά όσο ακούγαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μακεδόνα. Λοιπόν, και φυσάει, δηλαδή κάνει κρύο, και φυσάει, και ακόμα είναι βρεγμένη η δρόμη. Βέβαια, δεν βρέχει τώρα, αν κατάλαβα καλά. Αλλά έχει πέσει και η θερμοκρασία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ντυθείτε καλά τουλάχιστον για το πρωινό το σημερινό. Όταν ετοιμαστείτε για να βγείτε από το σπίτι, όπου είναι να πάτε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια μηνύματά σας. Εν τω μεταξύ μου ήρθαν και οι εφημερίδες, έριχνα μια ματιά στα πρωτοσέλιδα. Διαβάζω ενδιαφέροντα πράγματα, κυρίως αντιδράσεις για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Η καθημερινή βλέπω ανεπαρκής ρύθμιση για τα μειωμένα ενίκεια. Μόνο το 33% των απολειών θα καλυφθεί. Αντιδρούν, λέει, και ξένοι επενδυτές. Σε καλό δρόμο είμαστε. Άμα αντιδρούν και ξένοι επενδυτές. Στην εστία, η επόμενη μέρα των μέτρων, επίσης ένα θέμα διαβάζω εδώ στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, δεν θα περάσει στη μέση μείωση του ΦΠΑ. Α, ωραία, τα λέγαμε χθες. Ότι δεν θα περάσει, δεν ξέρουμε αν θα περάσει, γιατί αυτό είναι μεγάλο στοίχημα. Αν θα περάσει. Οι ξενοδόχοι, λέει, σωστή κατεύθυνση στα μέτρα, ίσως χρειαστούν και άλλα. Είναι η τοποθέτηση του κυρίου Ρέτσου από τον ΣΕΤΕ, τα λέγαμε χθες. Και για την Αιτζία, μέτρα στήριξη εξετάζει η κυβέρνηση. Υπάρχει μια δήλωση που έχει κάνει ο Γεωργιάδης χθες. Την έχουμε έτοιμη, θα την ακούσετε, ότι η Αιτζία έχει παίξει ένα καλό ρόλο κλπ. Και σαν τέτοια διαμάντια, success story, δεν πρέπει να την αφήσουμε μόνη της κλπ. Να βάλουμε όλοι βαθιά το χέρι στην τσέπη, παιδιά, και να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα σε γαλάζιες σημαίες. Σας τα είπα πριν από λίγο. Επιμένει στην ένταση η Άγκυρα. Υπερπτήσεις σε νησιά. Πανενόχληση Frontex. Τραβάει κανείς καν αυτή. Άμα τραβήξει καν αυτή, θα σας πω εγώ τι θα γίνει. Τι λέει εδώ πέρα. Δούν ουτούς τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Λέει, έχουν ανέλθει ήδη τα μέτρα που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με στοιχεία του Δούν ουτού. Θα μου πεις τώρα δουν ουτού είναι, μπορεί να πέφτει και έξω. Σωστό, αλλά 9 τρισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι και λίγα λεφτά. Τα 8 από τα 9 αφορούν μέτρα, λέει, χωρών του G20. Των 20 ισχυρότερων χωρών του πλανήτη. Μάλιστα, η Βραζιλία είναι στις 20 ισχυρότερες γιατί είναι ο Μπολσονάρο. Τώρα ο Μπολσονάρο έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Και μιλάμε χιλιάδες νεκρούς. Α, ξέχασα, στην Ιταλία, λέει, το μεταξύ. Ενδεχομένως ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί, λέει, κατά 20.000, κάπου τους έχουν χάσει αυτούς. Τι είναι το μεταξύ 20.000 άνθρωποι για να τους χάσεις, μπορείτε να μου πείτε. Τι είναι δηλαδή, είναι σαν και αυτό που κάποια στιγμή, νομίζω στη Βρετανία ήτανε, στο Βέλγιο ήταν, δεν θυμάμαι, που λέει ότι δεν μετρούσαν, στη Βρετανία δεν μετρούσαν, λέει, αυτούς οι οποίοι έχαναν τη ζωή τους σε γυροκομεία ή στα σπίτια τους. Δεν τους μετρούσαν αυτούς. Γιατί ήταν μια κατηγορία από μόνη τους. Είναι καθόμαστε να τους μετράμε όλους. Λοιπόν, βλέπω επίσης τα νέα. Μέτρα η επόμενη μέρα ανατροπές. Τι αλλαγές φέρνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους μισθούς. Επιδότηση 60% του μισθού που θα χάσουν οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο και μίσο. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι μείωση 60%. Δεν είναι επιδότηση 60%. Είναι το 60% στου 50% που θα χάσεις. Άρα είναι, όπως έλεγε πρωτοσέλιδο χθες η Αυγή, μείον 20% των μισθών των εργαζομένων. Θα μου πεις όμως από την άλλη μεριά, ρε Ψάλτη, είχαν να επιλέξουν δύο πράγματα οι κυβερνητικοί. Ή να τους αφήσουν άνεργους, ή δηλαδή να τους καλύψουν καθόλου, ή να κάνουν αυτό που κάνανε. Ναι, βέβαια σε άλλες χώρες όπου υπάρχει αυτό το Arbeit, τάδε, πώς το λένε οι Γερμανοί, καλύπτουν το 100% του μισθού. Δηλαδή το υπόλοιπο 50% που δεν παίρνουν, δεν το λαμβάνουν, το σωστό ρήμα, δεν είναι το παίρνω, το λαμβάνουν, το λαμβάνουν από το κράτος. Για τους φόρους, λέει, ψαλίδι μέχρι και 50% στην προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μείωση τζίρου λόγω της πανδημίας. Αυτό είναι που δεν ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση και είπαν ότι θα ανακοινωθεί μέχρι τον Ιούλιο. Πόσοι θα είναι μικρότεροι, σωστό είναι αυτό, η προκαταβολή φόρου. Δηλαδή, ποιος γάτος το σκέφτηκε αυτό στο παρελθόν, να προκαταβάλει. Θυμίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε φτάσει 100% προκαταβολή. Δηλαδή, πληρώνανε δύο φόρους. Φόρο και φόρο για του χρόνου το φόρο. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Σωστό είναι αυτό. Και για τα ακίνητα, λέει, μόνο το 1/3 των απολειών των ιδιοκτητών από τα ενίκια θα συμψηφιστεί με το φόρο εισοδήματος ή τον ένφια. Μάλιστα. Α, ξέχασα επίσης. Γιατί το βλέπω σήμερα εδώ πέρα και στα νέα. Έπεσε, είχαμε ξύλο στην προανακριτική. Είχαμε έτσι ευγενικές καταστάσεις. Τι ωραίο πράγμα, τι όμορφο πράγμα η πολιτική, ρε παιδί μου. Τι όμορφο πράγμα η πολιτική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήτανε σπροξήματα και λοιπά και αυτό και. Όχι εγώ, ρε, θα σου δείξω εγώ και εσύ. Όχι ποιος, όχι εσύ. Όχι ο άλλος και λοιπά. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Διαβάζω εδώ διάφορα ρεπορτάζ διαφόρων εφημερίδων, να ξέρετε. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, περάσαμε τα 5.100.000 κρούσματα σε όλο τον κόσμο και από αυτά κατά σειρά, δηλαδή οι 6 πρώτες χώρες σε κρούσματα είναι καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρωταθλήτρια με πολύ μεγάλη διαφορά, έχει σχεδόν 1.600.000 παιδιά. Ένα κρούσματα, ξαναλέω έτσι, 1.000.000 για την ακρίβεια, 577.000 κρούσματα. Ακολουθεί η Ρωσία. Ο Βλαδίμηρος 317.554, μεγάλος αριθμός έτσι, εκεί που η Ρωσία γενικά ήταν λίγο πιο χαλαρή στο ζήτημα αυτό, έχει φτάσει σε 317.000. Τρίτη είναι η Βραζιλία, η οποία έρχεται ο Μπολσονάρο με φόρα. Ο Μπολσονάρο ήταν της λογικής Ντόναλντ Τραμπ και του Βρετανού Πρωθυπουργού. Δεν συμβαίνει τίποτα, παιδιά. Έλεγε ο Μπολσονάρο ότι είναι μια γρήπη, είναι. Μην τρελαίνεστε. Και τώρα λέει κάπου πήρε το μάτι μου, διάβαζα κάτι τηλεγραφήματα του Reuters νομίζω ή του Associated, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι και εγώ τι να κάνω λέει που είναι νεκροί, που πεθαίνουν οι άνθρωποι. Τι μπορώ να κάνω. Πρόεδρος μιας χώρας τώρα, έτσι. Λοιπόν, η Βραζιλία έχει 310.000 κρούσματα, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, άλλη μεγάλη επιτυχία, με 252.000, η Ισπανία με 233 και η Ιταλία με 228.000 κρούσματα. Κάτω από 200.000 είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Τουρκία, το Ιράν και η Ινδία. Όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες, παιδιά, έχουμε φτάσει σχεδόν τις 333.000 ανθρώπους. Απίστευτο νούμερο. Τώρα, σκεφτείτε ότι πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβονται ανθρώπινες ζωές. Ε? Προηγείται βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σχεδόν στις 95.000. Θυμίζω μια πρόβλεψη έλεγε ότι 1η Ιουνίου θα έχει ξεπεράσει 100.000 ανθρώπινες απώλειες η συγκεκριμένη χώρα. Λοιπόν, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δεύτερο με 36.000 νεκρούς. Η Ιταλία στους 32.500. Η Γαλλία 28.200 και η Ισπανία σχεδόν 28.000. Και έρχεται με φόρα η Βραζιλία. Έφτασε αισίως στις 20.000. Ρωτάτε για τους Τούρκους. Βλέπω κάτι μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Λοιπόν, πόπο, η Ολλανδία έχει σχεδόν παιδιά 6.000 νεκρούς. Ε. Η Τουρκία δηλώνει επισήμως 4.250. Εμείς θυμίζω είμαστε στους 168. 168. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε μια καλημέρα πρωί-πρωί. Λοιπόν... Ο κύριος Γιάννης Μπατζάκης μου λέει καλημέρα, θα δούμε πράγματα λέει και καιρούς που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Καλή συνέχεια μας στέλνει το μήνυμά του, να είστε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά την Κατερίνα και τον παππού την Αεκάρα. Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία, να είμαστε καλά. Ο Θωμάς, καλημέρα γέροντα μου λέει, πότε παίρνουμε λέει, το επίδομα τέκνων. Διάβασα το πάνω όσοι έχουν κάνει τη φορολογική δήλωση πώς θα γίνει αυτό αφού όταν άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση ήταν κλειστό το σύστημα για την αίτηση και για επίδομα. Λοιπόν, θα το κοιτάξω, δεν το ξέρω, θα το κοιτάξω και θα σου πω αγαπητέ φίλε, καλημέρα. Καλημέρα στον Αντώνη. Και μια δικαιοσύνη με μαντήλιο τυφλή εδώ και χιλιετηρίδες, όχι μόνο τώρα, δεν προβλέπει σχεδόν καθόλου κυρώσεις στους επίδοξους, λέει, που θα επισκεφθούν να λύσουν διαφορές τους με βιτριόλι. Εντάξει, νομίζω ότι... Γεια σου Ποπάκι, καλημέρα. Άργησες Ποπάκι, γιατί άργησες ο καιρός.
Παιδιά, να σας πω τι έπαθα.
Για πες τι έπαθες, χάλασε τα μάξι.
Να σας πω την πρωινή.
Χάλασε ο πύραυλος, έλα, έλα.
Έχασα την έξοδο για ελεύθερη.
Α, το έχω πάθει κι εγώ.
Είχα κάτι έτσι.
Στο μυαλό, το έχω πάθει κι εγώ. Ναι, ναι.
Και ξαφνικά βλέπω...
Πού είσαι. Είχε πάει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.
Έχω χάσει την έξοδο για Ελευσίνα.
Ναι.
Και λέω θα μπω.
Όπου μπεις.
Και βγαίνω. Εκεί από εκεί και πέρα ξεκίνησε η περιπέτεια. Βρέθηκε σε κάτι χωράφια. Δεν
γιατί δεν ξέρεις που είναι, άμα δεν ξέρεις τις περιοχές, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εγώ παιδιά, Πόπη, δεν έχω πατήσει.
Προσανατολισμό έχεις εσύ.
Ναι, ρε παιδί μου, έχω, αλλά άμα δεν ξέρεις την περιοχή, χάνεσαι.
Τίποτα. Ναι. Βγήκε κάπου στα γλυκά νερά.
Εντάξει, δίπλα είσαι.
Δίπλα
είσαι. Μια πατρίδα είμαστε όλοι.
Λέω τώρα να πάω να βλέπεις κάτι θρίλερ.
Ναι, να χτυπήσω την πόρτα, να ρωτήσω πού πάνε.
Που μέσα είναι μόνο ένα κερί και λες τώρα ποιος θα βγει από εκεί μέσα. Αυτό έζησα.
Αφού ήρθες με το πίσω του παπά.
Κάτσε, περίμενε, δεν ήρθα μόνη μου. Έβαλα το.
Το GPS.
Το GPS.
Η μόνη λύση.
Δεν υπήρχε, περίμενε.
Ναι, παιδί μου, ναι, ναι.
Εντάξει. Εντάξει.
Μπράβο, παπάκι, μπράβο. Λοιπόν, για Παρασκευή, καλά το πας στον ελληνικό. Καλά το πας. Λοιπόν, ωραία φάση, λοιπόν, παιδιά, θυμάμαι. Είμαι στην Κόρινθο. Δεν ξέρω γιατί. Αντί να συνεχίσω, εγώ ευθεία πήγαινα για Πάτρα, ας πούμε, έτσι. Αλλά είμαι στην αριστερή λωρίδα. Μιλάω με τους μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγω χωρίς να το καταλάβω αριστερά και πάω για Τρίπολη. Εντάξει, λέω κάπου θα βγω, δεν μπορεί, θα έχει μια πρώτη έξοδο. Ρε και πας και πας και πας και πας και τελειωμό δεν έχει. Λοιπόν, και για μετά μπήκα εκεί σε κάτι χωριά που δεν τα ξέρεις, πώς θα ξαναγυρίσεις. Ρώταγες εκεί τους βοσκούς. Παιδιά, πώς πάνε πάλι για Κόρινθο. Λοιπόν, είναι να μην το κάνεις το λάθος. Λοιπόν, παράγομαι στο μήνυμα του φίλου μου του Αντώνη. Με αφορμή μου λέει την δικαιοσύνη, λέει που δεν έχει κυρώσεις στους επίδοξους οι οποίοι θα σκεφτούν να λύσουν τις διαφορές με βιτριόλι. Ούτε προσωρινή κράτηση. Ναι, σχεδόν λέει, προβλέπουν λέει, και σε λίγα χρονάκια θα κυκλοφορούν και έξω. Πολλών ειδών οι φρίκοι και οι φρίκες μας. Ναι, ρε Αντώνη, δεν ξέρω να σου πω την αρχή. Κοίταξε, καταρχήν να πρέπει να βρουν τον δράστη, τη δράστηδα. Έτσι, αυτή η οποία έριξε το βιτριόλι. Άμα τη βρουν, νομίζω ότι θα καλοπεράσει. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει, έχει μια. Δηλαδή, δεν μπορεί να την αντιμετωπίζουν ή να την αντιμετωπίσουν με ευγένεια αυτό που έκανε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γκρις. Εννοείται πως όλα αυτά τα βίντεο λέει και η διαδικασία είναι ανούσια, εφόσον δεν μπορεί να βρεθεί η δράστης. Καλό θα ήταν η κυβέρνηση να αφαιρέσει τις κάμερες από τα σχολεία και να τις προσθέσει στους δρόμους. Μήπως την επόμενη φορά καταφέρουμε να έχουμε εικόνα δραστών. Λοιπόν. Τώρα εδώ ανοίγει άλλο μεγάλο ζήτημα, ρε Χρήστο. Ξέρεις ποιο είναι αυτό. Αν πρέπει ή όχι να υπάρχουν κάμερες στους δρόμους κλπ. Αυτά είναι, καταρχήν είναι υλικό που υπάρχει σε μαγαζιά προφανώς. Έτσι, μαγαζιά ή σπίτια τα οποία έχουν τέτοια συστήματα παρακολούθησης για την προστασία των περιουσιών τους. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούν ή όχι να το αφαιρέσουν. Προφανώς τα δεδομένα αυτά τα παίρνουν και οι αστυνομικοί, μην νομίζεις. Γιατί και αυτοί έτσι ψάχνουν τώρα. Λοιπόν, ο Γιάννης επανέρχεται και μου λέει: εδώ πάμε καρφί για πόλεμο. Δεν το έχετε καταλάβει. Με ποιους, με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους υπάρχει ένα θέμα, νομίζω, το οποίο θα φανεί στα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν εκεί στο λεγόμενο τουρκολιβικό σύμφωνο. Εν τω μεταξύ διάβαζα χθες με αφορμή κάποια τηλεγραφήματα του τι γίνεται στη Λιβύη. Καταρχήν ξεκίνησε ή ξεκινάει ο Σονούπο η ειρήνη περίφημη, η ναυτική δύναμη η οποία θα βρίσκεται έξω από τα θαλάσσια σύνορα της Λιβύης. Εκεί μετέχουμε και εμείς με ένα σκάφος. Υπήρχε μία κόντρα με τους Ιταλούς για το ποιος θα αναλάβει και τι ακριβώς θα γίνει με την επιχείρηση Λιβύη. Ο Χαφτάρ, ο στρατάρχης, τώρα στρατάρχης, τέλος πάντων, απείλησε λέει την Τουρκία με την προοπτική μιας επικίνδυνης νέας κλιμάκωσης, λέγοντας πως θα εξαπολύσει επίθεση εναντίον τουρκικών δυνάμεων. Ήδη λέει πήρε σοβιετικά αεροσκάφη, λέει ο Χαφτάρ. Πώς τα πήρε αυτούς. Πληρώνει με το πετρέλαιο, θα μου πεις. Σωστό. Λοιπόν, ο αρχηγός της αεροπορικής δύναμης του Χαφτάρ, θυμίζω ότι ο Χαφτάρ έχει και έναν ναύαρχο, τώρα ναύαρχο ακριβώς, εντάξει, που μιλάει ελληνικά. Το θυμάστε τον ναύαρχο αυτόν, έτσι. Ο αρχηγός αεροπορικής δύναμης δεσμεύθηκε να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη εναέρια εκστρατεία στην ιστορία της Λιβύης, με όλες τις τουρκικές θέσεις να είναι τώρα νόμιμοι στόχοι για τα αεροσκάφη μας. Το Bloomberg, το πρακτορείο, λέει ότι ο επικεφαλής της ασφάλειας στην Τρίπολη δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι έλαβαν πληροφορίες ότι αρκετά αεροσκάφη σοβιετικής εποχής έχουν φτάσει, λέει, στα χέρια του Χαφτάρ από μια ρωσική βάση στη Συρία. Θυμίζω τώρα, προσέξτε να δείτε το μπέρδεμα. Οι Τούρκοι με τους Ρώσους που τα έχουν καλά, S-400, αγάπες, φιλιάς και τουρισμό, εμπόριο κλπ. Είναι μαζί στο μέτωπο της Συρίας, αλλά είναι διαφορετικά εναντίον ο ένας του άλλου στη Λιβύη. Καταπληκτικό. Για να δείτε τώρα πώς παίζουν παιχνίδια εις βάρος των λαών τώρα. Αυτή τέλος πάντων η λεγόμενη μεγάλη. Μεγάλη, μικρή δεν έχει σημασία, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Ναι, ναι, οκ. Okay. Ο φίλος ο Αντώνης μου λέει ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας εγγενίασε, λέει, στέγη αστέγων. Δεν την εγγενίασε, την επισκέφθηκε νομίζω ο Αντώνη. Και καλά έκανε, αλλά αν κατέβεις λέει από το σταθμό Άνω Πατησίων του ΙΣΑΠ στη μικρή πλατεία Αγία Βαρβάρα, αντί να κατασκευάσουν ένα σύγχρονο συντριβάνι τύπου τάδε, ναι, πέφτει πάνω λέει σε νέφος αστέγων και το κοινωνικό αυτό φαινόμενο νομίζω ότι βρίσκεται σε στρατόπεδο ρακοσυλλεκτών. Ναι, να ενημερώσουμε το Δήμο της Αθήνας, τι μπορεί να κάνει εκεί, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν, και μετά επανέρχεται ο Αντώνης και μου λέει ότι 5 η ώρα περίπου το απόγευμα και η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας Πατησίων είναι κλειδωμένη. Με πλήθος, λέει, ρακένδυτο να κοιμούνται στα παγκάκια απ' έξω. Άλλες εκκλησίες λίγο πιο ψηλά στο γαλάτσι είναι ορθάνεκτη. Άλλος κόσμος, άλλος πλανήτης. Έτσι είναι, δεν το ξέρεις. Δυστυχώς υπάρχουν κομμάτια και κομμάτια στη μεγάλη μας πόλη. Εδώ ρακένδυτη μπροστά στο σταθμό του ΙΣΑΠ μετρό και εκεί ήσυχα, καθαρά, γαλήνια, αριστοκρατικά. Αλλού δεν μπορείς να περάσεις. Πόσο μάλλον να διανοηθείς να κάτσεις σε κάποιο παγκάκι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, παιδιά, και γυρίζουμε για να ακούσουμε και κανένα από τους πρωταγωνιστές που έχουμε ετοιμάσει και έχουμε μοντάρει για να τα κουβεντιάσουμε, παρακαλώ. Να προλάβω να καλημερίσω το φίλο μου το Στέλιο, γεια σου Στέλιο, τον αδελφό μου και συμμαθητή μου το Θανάση. Λοιπόν, δεν μας αφήνει η επικαιρότητα να βρεθούμε ούτε να αναμίσουμε. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Θανάσης. Καλημέρα στην Τίνα. Λοιπόν, όχι άλλο κορονοϊό, λέει η Τίνα, μπαφιάσαμε. Μπαφιάσαμε, ξεμπαφιάσαμε, έχει οριοθετήσει τη ζωή μας, αγαπητή Τίνα, ακόμα. Στέλιο, καλημέρα, καλημέρα κύριε Μουρίκη, μου αρέσει αυτή η σοκολάτα που μου έχετε στείλει, πάρα πολύ ωραία είναι, πρωί-πρωί. Καλημέρα Μαρία, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκυριακό. Άρτζη, καλημέρα, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Τάκη, καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μου την Ειρήνη, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Ευαγγελία. Καλημέρα και στο Σπύρο, λέει, στη Γερμανία το ταμείο καλύπτει, λέει, το 60% του μισθού σε περίπτωση μειωμένης εργασίας. Μάλιστα. Εδώ καλύπτει το 60%, επαναλαμβάνω, του 50% που σου κόβεται. Δηλαδή, αν θα σου πει ο εργοδότης ότι ανοίγει, ξέρω εγώ, το εστιατόριο. Προσέξτε, λεπτομέρειες, ας πούμε, που δεν ήξερα. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, ο οποίος δεν θα ανοίξει καθόλου γιατί δεν το συμφέρει, γιατί δεν έχει χώρους απ' έξω κλπ. Να μην ανοίξει καθόλου. Άρα οι εργαζόμενοι όλοι θα μπουν, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα 534. Για όσο ισχύει αυτό, έτσι. Λοιπόν, όταν κάποιος ανοίξει που έχει 20 άτομα προσωπικό, μπορεί τους 15 να τους βάλει σε καθεστώς, να τους κόψει το. Και να κρατήσει μόνο 5 που να δουλεύουν κανονικά, και αυτοί οι 15 να παίρνουν το 80%, το 80%, το βασικό, το πιο χαμηλό ποσό που μπορεί να πάρει κάποιος. Λοιπόν, άστα ρε Άρτζη, μου λέει Άρτζη, αυτό με την Πάτρα λέει το παθά και εγώ, έφτασα Τρίπολη, εσύ εντάξει το παράκανες. Εγώ βγήκα πριν, νομίζω στα Διόδια βγήκα δεξιά, χάθηκα εκεί πέρα και κάτι δρόμους απίστευτους, κάτι χωριά. Λοιπόν, και το γύρισα πίσω μετά. Είναι σαν και αυτή την ελληνική ταινία που πήγαινε ο Βέγκος και είχε φτάσει, έκανε λάθος και έφτασε στην Ακρόπολη και λέει: έχει και Θεσσαλονίκη Ακρόπολη. Αυτό είναι. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία. Για πάμε, παιδιά, να ακούσουμε κάποια πραγματάκια τώρα. Καταρχάς, φαίνεται ότι είχαμε τα στοιχεία τα οποία έδωσε χθες ο κύριος Τσιόδρας για μια ελληνική μελέτη του Καποδιστριακού που επιβεβαιώνει την ιστορία που λέγανε εδώ και κάμποσο καιρό, κάνα δίμηνο, για το. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με ανοσμία. Δεν μπορεί να μυρίσει κάποιος ο οποίος κολλάει τον ιό της COVID-19. Πάμε όμως, εγώ θέλω να μείνουμε στην ιστορία των αντισωμάτων των ασθενών. Ρωτήθηκε ο κύριος Τσιόδρας, ή μάλλον δεν ρωτήθηκε, το είπε μόνος του. Ξανακολλάει κάποιος, ρε παιδί μου. Δηλαδή ένας που περνάει τον ιό, κινδυνεύει να ξανακολλήσει την ίδια περίοδο. Παρακαλώ.
Ένα άλλο σημαντικό έβριμα από συναδέλφους από τη Βοστόνη προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα αν οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί με τον ιό μπορούν να επαναμολυνθούν, να ξανακολλήσουν. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν για αυτό τον σκοπό πειραματόζωα, 9 πιθήκους, τα οποία ανέπτυξαν συμπτώματα της νόσου και ένα μήνα μετά τους έδωσαν άλλη μια δόση του ιού. Τις επόμενες 2 εβδομάδες διαπίστωσαν γρήγορα μειούμενα επίπεδα του ιού στη μύτη των ζώων και σχεδόν καθόλου στους πνεύμονες. Όλα τα ζώα γρήγορα εμφάνισαν μετά τη δεύτερη έκθεση στον ιό τα αντισώματα στο αίμα τους, όπως συμβαίνει όταν έχουμε περάσει μια ίωση. Αναπτύσσουμε αντισώματα και δεν ξανασθενούμε από την ίδια ίωση εντός μικρού χρονικού διαστήματος, που μπορεί να διαφέρει από ιό σε ιό. Δηλαδή, αφού τον περάσαμε στον ιό, δεν αρρωσταίνουμε ξανά, η άμυνα του οργανισμού μας τον καταπολεμά. Όπως καταλαβαίνετε, η μελέτη αυτή μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά και την έρευνα για ένα κατάλληλο εμβόλιο.
Θυμίζω ότι στην αρχή κουβεντιάζαμε και λέγαμε ότι υπήρχαν κάποιες πληροφορίες που μάλιστα προκαλούσαν και δέος αν δεν παράγονται αντισώματα. Το θυμάσαι αυτό, γιατί υπήρχαν λέει κάποια περιστατικά που στην Ιαπωνία ήταν και λοιπά, που κάποιος ξανακόλλησε και προσπαθούσε να εξηγήσει κάποια πράγματα ο κύριος Τσιόδρας τότε και υπήρχε μια συζήτηση. Άρα λοιπόν τώρα πλέον αποδεικνύεται με τη μελέτη αυτή που ακούσατε ότι υπάρχουν παράγοντα αντισώματα, οπότε λοιπόν, αλλά τα αίρματα πυθικά και τραβάνε. Αλλή και τρισαλή. Λοιπόν, για πάμε τώρα στις αιστείες υπερμετάδοσης. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσιόδρας εχθές. Μάλιστα λέει στη Νότια Κορέα ένας, προσέξτε, ένα άτομο το οποίο μπορεί να μπει σε συγκεκριμένους χώρους, θα τους ακούσετε ποιοι είναι αυτοί, εκεί όπου υπάρχει μεγάλος συνοστισμός, συγχρωτισμός που λέμε. Άντε πάλι τα βίντεο, κανόνισε. Λοιπόν, μπορεί εν δυνάμει να κολλήσει λέει 7.200 άτομα. Ένα άτομο. Ένα άτομο, το οποίο μπορεί να μην έχει συμπτώματα, είναι ένα συμπτωματικό που λέμε. Παρακαλώ.
Κομβικά σημεία στη διασπορά του φαίνεται να είναι αιστείες υπερμετάδοσης σε κλειστούς χώρους με μαζικό συνοστισμό ατόμων. Στη Νότια Κορέα, με το εξαιρετικό σύστημα ανίχνευση και χνηλάτηση επαφών, επιτυγχάνει την ανίχνευση άνω του 95% των επαφών. Ένα περιστατικό λίμωξης σε ένα νέο που διαδοχικά επισκέφθηκε τρεις χώρους νυχτερινής διασκέδασης, τρία νυχτερινά κλαμπ, οδήγησε σε χνηλάτηση 7.200 ατόμων από πέντε παρόμοιους χώρους, όπου θα μπορούσε να έχει διασπαρεί ο ιός. Και τελικά, στην εργαστηριακή διάγνωση και ανίχνευση δεκάδων νέων περιπτώσεων. Σύμφωνα με άλλη μελέτη της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, πολλαπλές επιδημίες ξεκινούν από τέτοιους χώρους. Και φέρνω ως παράδειγμα εδώ τις κατοικίες των μεταναστών στη Σιγκαπούρη, τα μπαρ ζωντανής μουσικής στην Ιαπωνία, τα πλοία, τα κρουαζιερόπλοια, τα εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος στη ΣΥΠΑ, τις χοροδίες στην πολιτεία Ουάσιγκτον στη ΣΥΠΑ, τα θέρετρα του σκι στην Αυστρία και Βόρεια Ιταλία, τα οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού CDC διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στην ευρωπαϊκή επιδημία, τα νοσοκομεία, τους οίκους ευγυρίας και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς. Το 99,7 των μεταδόσεων της νόσου φαίνεται να συμβαίνει εκεί. Πολύ πρόσφατες επιστημονικές αναλύσεις κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μετά από εξέταση εκατοντάδων επιδημιών. Μάλιστα, από κάποιες μαθηματικές εκτιμήσεις των ίδιων επιστημόνων, υπολογίζεται πως δεν χρειάζεται να είναι πολύ ημολυσμένοι σε αυτούς τους χώρους. Περίπου το 80% των λοιμώξεων μπορεί να προκαλείται από ένα 10% των περιπτώσεων της νόσου. Το Ισραήλ, σε παρόμοια ανάλυση, εκτίμησε ότι το 5% των ασθενών οδήγησε στο 80% των νόσων στο Ισραήλ.
Γι' αυτό λένε οι επιστήμονες προσοχή στον συνοστισμό. Ξαναλέω, είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία. Το 99,7%, δηλαδή σχεδόν το 100% έτσι, των κρουσμάτων τα οποία μεταδίδονται, όπως μεταδίδονται και συμβαίνει σε χώρους συγχρωτισμού. Αυτός που μόλις ακούσατε. Άρα, επειδή ξαναλέω, καλή χαλαρότητα, όλα ωραία και καλά, το νου σας όπου έχει πάρα πολύ κόσμο. Όπου φύγει, φύγει, παιδιά. Όπου φύγει, φύγει. Τώρα, τεστ και έλεγχοι. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον κόσμο, το καταλαβαίνω. Με αφορμή, βλέπω και στα social media, έχει γίνει viral που λέμε στα ελληνικά. Η διαπίστωση, εμείς φάγαμε δύο μήνες, πώς το λένε, lockdown. Ένα. Έχουμε φάει μια ήττα σε ανεργία, μια ήττα σε μείωση του ΑΕΠ και θα μας έρθουν οι ξένοι χωρίς τεστ και χωρίς καραντίνα. Ο Νίκος Καρδαλιάς προσπάθησε να μαζέψει λίγο τα πράγματα και είπε τα εξής.
Από την απελευθέρωση θα εξαιρεθούν χώρες με αρνητικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. Οι χώρες που θα εξαιρεθούν θα ανακοινωθούν εγκαίρως και θα παρακολουθούνται αναφορικά με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τους προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις απελευθέρωσης εφόσον κριθεί ότι πληρούν τα κριτήρια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία σε σχέση με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε, μια και οι δειγματοληψίες και οι έλεγχοι θα είναι και ενδελεχείς και αυστηροί όπου χρειαστεί, προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς ο γενικός πληθυσμός, οι Έλληνες πολίτες. Άλλωστε, ο μηχανισμός μας, ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, παραμένει σε πλήρη επιφυλακή και εγρήγορση. Σχετικά με τις πτήσεις, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η φυστάμενη διαδικασία, το τεστ, η καραντίνα, συνεχίζεται μέχρι και τις 21 Μαΐου. Η εν λόγω διαδικασία μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη έλεγχο των εισερχόμενων πτήσεων και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα απόλυτα δεδομένα δείχνουν μείωση, σχεδόν εξαφάνιση των εισερχομένων κρουσμάτων. Χαρακτηριστικά θέλω να αναφέρω ότι από τις 13 Μαΐου μέχρι χθες έχουν προσγειωθεί στην Αθήνα 21 πτήσεις με 2.236 επιβαίνοντες και μόνο ένα τεστ βγήκε θετικό. Μάλιστα, τις 4 τελευταίες ημέρες έχουν έρθει 3 πτήσεις από Γερμανία με 548 επιβάτες, αρκετοί από τους οποίους έρχονται τράνζιτ από χώρες με έντονα επιδημιολογικά εφορτία και φαινόμενα και τα 548 τεστ ήταν αρνητικά.
Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Χαρδαλιάς. Και μετά, τέλος πάντων, έπεσε και ερώτημα πάνω στο τραπέζι από συνάδελφο δημοσιογράφο τι θα γίνει με τα τεστ κλπ. Και είπε και ο κύριος Τσιόδρας, αλλά και ο κύριος Χαρδαλιάς, ότι προσπάθησαν τέλος πάντων να ηρεμήσουν λίγο το κλίμα. Ότι μάλιστα ο Τσιόδρας έλεγε ότι 100% εγγύηση δεν υπάρχει. Η κατάσταση έτσι κι αλλιώς είναι πρωτόγνωρη. Ίσως άγρια στήλη να επαναφέρουμε και μέτρα στο μέλλον, αν δούμε ότι καταγράφονται εστίες με νέα κρούσματα και περιστατικά. Δεν προτείνεται το τεστ, λέει, λόγω ψευδούς αίσθησης ασφάλειας, διότι μπορεί να το εποάζει εκείνη την περίοδο και να μην δείξει τίποτα. Λοιπόν, δίνεται πάντως η ευκαιρία σε χώρες, λέει, να κάνουν τεστ όπως και η δική μας. Δεν απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Βέβαια, μετά μπήκε σε ένα άλλο ζήτημα για τις ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες υπάρχουν σε κάποιες χώρες, στα κινητά μας, για να γίνεται εχνηλάτηση και διάφορα άλλα πράγματα. Βέβαια, εκεί μίλησε και για τα θέματα των προσωπικών δεδομένων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζουν, λέει, την ψηφιακή ιχνηλάτιση, αλλά δεν περπατάει, έχει πολλά προβλήματα. Ενώ στην Αυστραλία η συμμετοχή τέτοιων ψηφιακών εφαρμογών έχει πολύ μικρή συμμετοχή, γιατί ο κόσμος δεν θέλει για διάφορους λόγους να αποκρυπτογραφήσει του που κινείται. Δεν κερδίζει έδαφος, λέει, το τέστινγκ και μετά πήγε αλλού και λοιπά. Παρενέβη μετά και ο Χαρδαλιάς και είπε: αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία, αλλά πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, λέει. Θα εγγυηθούμε τους όρους ασφάλειας του γενικού πληθυσμού. Τα έχω σημειώσει λέξη προς λέξη, να ξέρετε. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα ηχητικά. Ήρθε η ώρα του κυρίου Γιάννη Μύτη. Αναγέννηση ραφτείτε είναι ο τίτλος του πονήματός του σήμερα. Όπως ξέρετε τώρα, τις επαναστάσεις ο Γιαννάκης. Καλημέρα σας.
Αντεμπρός. Κλειδί του σχεδιασμού είναι το έκτακτο και προσωρινό πρόγραμμα συνεργασία για την απασχόληση.
Μάρσο, μιλάτε.
Όπως δηλώνει και το όνομά του, είναι η σύμπραξη του κράτους και όλων των δυνάμεων της παραγωγής, ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Πώς μην το πες.
Στο εξής όμως, η επιδότηση της εργασίας σε αναστολή θα συνδυάζεται με τη χρηματοδότηση της πραγματικής απασχόλησης.
Ωχ, έρχονται μέρες πείνας. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ.
Όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας, θα νικήσουμε και στον πόλεμο της οικονομίας. Θα πρέπει όμως να επιδείξουμε την ίδια πειθαρχία, την ίδια προσαρμοστικότητα και την ίδια αλληλεγγύη που προκάλεσαν τον παγκόσμιο θαυμασμό για την Ελλάδα. Αποστολή μου είναι να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και να επιμερίζω με όσο πιο δίκαιο τρόπο το βάρος της κρίσης.
Παπερνιάρη να μου ζήσεις, είσαι άνθρωπος δερβίσης.
Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Είσαι άνθρωπος δερβίσης.
Πέρα από τα ίδια πάλι, θα γεμίσω το κεφάλι.
Ναι, είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά.
Θα γεμίσω το κεφάλι.
Φέρε ένα πιο για να μου φύγει το βάρος.
Προσωπικά νιώθω πιο δυνατός.
Φέρε ένα πιο για να μου φύγει το βάρος, γιατί απόψε θα πεθάνει ο χάρος.
Στην αρχή της γέφυρας που έχουμε να διασχίσουμε, λοιπόν, σας ζητώ να κάνουμε το φετινό καλοκαίρι επίλογο της κρίσης. και πρόλογο της αναγέννησης.
Κέρασε το να σταματήσει.
Μαζί θα τα καταφέρουμε και πάλι.
Τέλος, με τις υγείες σας.